Äripäeva raadio. Töö ja palk. Saadet toetab Töötukassa.
Tere, head kuulajad. Alanud on järjekordne saade Töö ja palk. Nagu teada, käib tööturul pidev ja aktiivne võitlus tuleviku töötajate pärast. Ja nii mõnigi tööandja on avastanud, et lihtsam kui leida vajaliku ettevalmistuse ja kogemusega töötajat, võib mõnikord olla hoopis endale ise tööjõu koolitamine. Ja kuna kooliaastale võib juba õige pea joone alla tõmmata, siis ehk ongi praegu õige aeg rääkida sellest, kuidas koolinoored suveks tööturule tuua. Täna mul saates külas Ragn-Sellsi personalijuht Maarja Mölder ja Töötukassa oskuste arendamise osakonna juhataja Karin Andre. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots. Nii, tere tulemast teile Maarja ja Karin. Ja tere. Nagu saates tavaks, ma palungi külalistel ennast esmalt mõne sõnaga tutvustada, kes te olete ja millega oma igapäevatööst tegelete. Maarja.
Tere, tere. Mina olen Maarja Mölder. Nagu sa ütlesid, Ragn-Sellsi personalijuht ja igapäevaselt tegelengi siis kõige sellega, mida personali juhtimine sisaldab, et igapäevatöö korraldamine, töötajate värbamine, aga siis ka organisatsiooni arengu toetamine.
Aitäh sulle, Maarja. Ja Karin, palun.
Mina töötan Töötukassas rohkem kui 10 aastat juba ja tegelen siis sellega, et meie tööotsijad ja ka töötavad inimesed saaksid meie kaudu oma oskusi arendada. Ja seal hulgas meie osukond vastutab ka selle eest, et ka kõik koolinoored ja kõik täiskasvanud saaksid erinevaid karjääriteenuseid, mida nad siis vajaksid selleks, et ennast töömaailmas või siis õppima minnes kindlamalt tunda.
Nii, suur tänu. Nüüd on kuulajal ka ülevaade olemas ja asume siis tänase saate teema juurde, koolinoored tööturule. Esiteks tahaksin mina ja kindlasti tahavad ka kuulajad teada, et mida senine praktika näitab, kui suur hulk koolinoori on üldse varasemalt õppeperioodi vaheaegadel tööga hõivatud olnud. Et ma ei tahagi siin kindlaid arve, et võib-olla lihtsalt mingi osakaal välja tuua.
Jaa, et Töötukassa ka neid andmeid otseselt ei kogu, aga meie praegune kogemus näitab ja seda eelkõige nii-öelda on näha malevatesse registreerunud näol, et väga paljud noored tegelikult soovivad suvel leida tööd ja selline kooli kõrvalt vaheal leida male midagi sellist, mis annab nagu sellise hea kogemuse, kuidas on ise raha teenida, et see tuleb kindlasti neile kasuks.
Ja kindlasti. Aga kust neid noori üldse leida ja võib-olla teistpidi ka, kust noored võiksid leida tööandja, kes on valmis teda palkama, et tihti peale ju oodatakse pikaaegset töökogemust või vastavad erialast või mitte erialast haridust, et kust noor leiab selle koha, mis panna CV-sse esimeseks töökohaks?
Jaa, et ega me kõik oleme ju kunagi olnud sellises etapis, kus meil tuleb teha esimene samm tööturul ja siin on kindlasti hästi suur roll selle noore lähedastel, kes aitavad selle inimese või selle noore nii-öelda tööga kokku viia, aga kindlasti on ka Töötukassal siin suur roll, et meil on sel nädalal ka töömess 19.–22. aprillini, kus on samamoodi võimalik siis noortel leida maale selline tööandja, kes pakubki sellist esimest võimalust näiteks turisminduses nii-öelda kätt proovida või siis ka mõnes muus valdkonnas suveks töö leida.
Ja sellest messist oli meil juttu ka meie ülelmisest saates, kes soovib, leiab kindlasti selle arhiivist üles ja saab seda järele kuulata. Väga põnev saade oli. Aga küsin ka seda, et mis on siis koolinoorte värbamise juures üldse tööandjale boonuseks? Mida tööandja sellest saab?
Kindlasti see, et neil on võimalik oma valdkonda tutvustada noorele, sest et ühel hetkel teeb noor oma karjäärivalikuid ja sellise nii-öelda tee sillutamine enda valdkonda on kindlasti selle esimese töökoha pakkumisel ka kindlasti oluline. Täiendavalt on Töötukassal võimalik maksta tööandjatele toetust, kui nad võtavad tööle 13-16 aastase noore. Et selle meetme mõte ongi eelkõige selles, et julgustada tööandjaid noori tööle võtma ja kui nad maksavad nendele noortele kokku nii-öelda ühe kalendri aasta jooksul brutotöötasuna kokku vähemalt 1000 eurot, siis saab taotleda meilt järgmise aasta alguses toetust ja selle toetuse suurus on siis 30% iga selle noore töötaja brutotasust eelmise aasta põhjal.
Ahaa, väga huvitav meede tõepoolest. Alaealise töötaja värbamise toetus, aga mis puhul see tööandjale tagatud on või kust selle kohta rohkem infot saab ja mis on selle eesmärk?
Selle toetuse kohta saab täpsemalt infot Töötukassa kodulehel, kus on nii-öelda erinevad teenused ja toetused tööandjatele, tootukassa.ee, ja seal on ka vorm, mille saab täita ja soovitan sellega juba praegu tutvuda, sest kui sellel aastal võtta noor tööle, siis seda toetus saab taotleda kuni nii-öelda järgmise aasta alguses esimese 3 kuu jooksul, et pärast seda enam seda toetust ei maksta. Et kindlasti soovitan tingimustega tutvuda juba praegu.
Kas võib loota, et kui töötaja ise on asjalik ja klapp tööandjaga on hea, et siis näiteks järgmisel perioodil soovivad juba ka selle töötaja klassi või kursusekaaslased ettevõttesse tööle asuda? Maarja, kuidas teie kogemus näitab?
Ütlen nüüd ausalt, aga me ei ole teinud sellest konkreetset statistikat, et kes uutest noortest töötajatest, kelle sugulane sõber või tuttav on. Küll meil on kogemus olemas sellega, et meil on oma töötajate lapsed käinud suvest suvesse ja mitmel aastal tagasi tulnud. Et see kindlasti seda, mida Karin ka mainis, et tööharjumuse kujunemist toetab. Ja piisavalt on siis inimestele ka ikkagi lastele meeldinud või noortele meeldinud, et tulla mitmel suvel tagasi.
Kas on Töötukassal infot selle kohta, et on ühel aastal läinud osa õpilasi ja järgmisel aastal juba on tahtmine suurem?
Kindlasti ma julgustan siin noori võib-olla isegi nagu sõbraga koos tööandja poole pöörduma, et siis on natukene nagu julgem tunne, et meil sellel praegusel töömesil on ka erinevad sellised töötoad ja sellised infoüritused, kus me anname nõu ka noortele, et kuidas tööandjatega suhelda. Ja see sama messi raames tegelikult saabki sellise esmase kontakti tööandjaga luua. Et tõesti julgustan sõbraga koos minema, sest et seal ei ole midagi karta, et kõigil on see ükskord esimene kord, aga kui on juba kogemus käes, siis järgmine kord on juba palju julgem minna.
Seda kindlasti. Aga kuulame veel Ragn-Seltsi kogemust, et tahaksingi teada, et mis teid ajendas koolinoori tööle võtma ja millal te sellega alustasite, kui palju noori teilt on läbi käinud, mis vanuses ja nii edasi, et seda, et oma töötajate lapsed käivad, seda me juba teame, aga veel?
No meil on nii, et meil on igal suvel ikkagi täitsa, ütleme selline suurusjärk 7-10 noort erinevates vanustes. Ja iga ükski koolinoor ei saa ju terve suve tööl olla, eks ju seda ütleb juba seadus, et selle tõttu nad ka nagu roteeruvad. Ja Tallinnas on meil olnud noori tööl ja Tartus, et mõnes väiksemas asukohas ka, aga neid on siis pigem harvem, et mitte nii igal aastal, et Tallinna ja Tartu on sellised põhilised kohad, kus meil noored tööl käivad. Mis aastal me alustasime, seda ma sulle ei saa öelda. Ma arvan, et see on, Ragn-Selts saab sel aastal 30-aastaseks, et ju me oleme suhteliselt ikkagi algusest peale.
See on juba sama pikk praktika.
Jaa, et umbes sama pikk praktika see on. Eks see tuleb eelkõige tööandja vajadusest. Suvel on inimestel puhkused, selleks, et oma inimestele rohkem puhkust suvel anda hea ilmaga, et siis on hea võimalus kaasata siis noori ja teha sellist puhkuste katmist ja nii edasi.
Mis töid nad noored teie juures teinud on?
Meil on kahte suunda. Meil on seda, et oleme kutsunud appi endale suveabilisteks materjalide sorteerijaid, kelle ülesanne ongi siis näiteks erinevaid vanapaberiliike oma vahele eristada või erinevaid plastikuliike oma vahele eristada. Ja teine pool on siis need inimesed, kes on võib-olla juba mõne aasta vanemad, kes tulevad praktikale näiteks või praktika raames ka tööle ja toimetavad siis teiste valdkondadega. Meil on keskkonnatehnoloogia õppijaid, keskkonnaerialad õppijaid, terviseedendusest, personalivaldkonnast ja nii edasi. Ja siis need inimesed toimetavad juba siis oma konkreetses valdkonnas.
Rääkisid just praktikantidest ja praktika õppes, et kuidas teil on lood ettevõtte sisese karjääriga, et kas on olnud neid juhtumeid, kus tuleb õpilane praktikale ja tuleb ja jääbki ja nüüd on juba 10 aastat ja on juba osakonna juht või veel kõrgemal kohal?
Absoluutselt on, et ja mitte vähe, et meil on väga hea selline, kui oleme ka osalenud mingitel messidel või sellestel üritustel, mis ongi just noortele suunatud, et siis hea on alati panna välja see tiim nendest inimestest, kes just täpselt praktika kaudu on tulnud. Et on nii keskkonna üksuses kui logistikas kui ka mitmes teises teenuste halduses. just samamoodi, et alustanud praktikandina ja nüüd võib-olla ettevõttes juba esimene, teine, kolmas või neljas roll.
Nii, aga küsin seda, et mis on noori värvates teistmoodi kui täiskasvanuid värvates, et mida peaks tööandja silmas pidama, kui ta värvab noort inimest tööle?
Kui noori värvata, siis ühest küljest tahaks öelda, et midagi ei olegi teistmoodi, et eks see protsess mitmes mõttes on sama, et nii noore vaates ta saab oma esimese võib-olla kandideerimiskogemuse ja tööandja vaates samamoodi, et eks sa pead ikkagi inimestele otse vaatama, et mis on see motivatsioon ja mis on see valmis oleks selles organisatsiooni tulla, seda tööd teha. Millega võib-olla peab arvestama on see, et kui tõesti on inimesel vahet ei ole, siis kui vanad on, kui see on see esimene tööle tulemise kogemus, et siis tööandja poolt võib-olla natukene rohkem tuge pakkuma, et eriti praktikantide puhul ma näen seda, et kui kandideeritakse ja selles kandideerimisavalduses on tõesti kirjas, et tahan tulla praktikale, aga jäetakse isegi mainima, et mis eriala sa õpid või millal sa tahad praktikale tulla või kui pikaks ajaks, et siis on tööandja poolt on lihtsalt selline nagu kaine mõistus ja loogiline mõtlemine, et küsid et täpsustavad küsimused ju ise juurde, et selgitada ikkagi välja, et mida see noor inimene teha tahab ja kuhu ta kõige paremini sobiks.
Vot just selle aspekti tahtsin ise ka välja tuua, et minu kogemus oma pojaga, kui ta oli 18-aastane, töötas tema ühes teenindusjaamas klienditeenindajana. Ja katseaega ta seal ei läbinud kahjuks sellepärast, et ilmnesid asjaolud. Asjaolud olid siis sellised, et noormees avastas et, või arvas, et kui kliente parasjagu ei ole, siis tema võib istuda telefonis. Mina lapsevanemana ei tulnud selle pealegi, et talle öelda, et ära tööajal telefonis istu, aga tema tegi lõpuks suured silmad, ütles, et aga keegi ei öelnud mulle, et kas on või teine näide, et öeldi talle, et ei saal korda, et tema vaatab üle, saal on korras, aga tegelikult oleks võib-olla tulnud talle lahti seletada, et ta vaataks üle, ega ei ole riiulites tühja auke, kas on kõik kohvimasinad täidetud ubade ja kõige muuga. Et jällegi, et kas tööandja peaks nagu tähelepanu pöörama sellele, et oleksid sellised detailsemad tööjuhendeid, kõik lahti räägitud, selgitatud, kuidas toimida erinevates olukordades, mis siis teha, kui sa haigeks jääd. Et olen personalijuhtidelt kuulnud ka selliseid lugusid, kus noor kaob paariks nädalaks, paariks kuuks ära, tuleb tagasi vanema kirjutatud tõendiga puudustervislikel põhjustel, et neid naljakad lugusid on kindlasti veel, et mis teie kogemus näitab, et või kas te olete tähelepanu pööranud sellele, et ollagi nendega sellised rohkem täpsemad tööülesannetes?
Tead, ütlen, et meil ei ole eri programmi või sellest täiesti eri kohtlemist, et noor inimene on inimene nagu igas teises vanuses ja selliseid hetke, et kus mingi asi, mis tööandja poolt või juhi poolt tundub iseenesest mõistetav ja selle teisele poolele siis nii iseenesest mõistetav ei ole või tal puudub ühe teise asjaga kogemus, et neid hetki võib-olla ikka on, aga see ei sõltu nüüd inimese vanusest, eks ju. Mida me küll oleme teinud on see, et tõesti, et kui on noor inimene tiimi tulemas, on ta siis tõesti alajaline töötaja või siis praktikant, et siis need juhid, kelle tiimi inimene on tulemas, et nad mõtlevad väga korralikult läbi ja arvestavad ka sellega, et see ei ole mitte ainult see, et sa võtad inimese tööle, aga sellesse töötamise juurde kuulub ka see väljaõpetamise protsess. Ja see väljaõpetamise protsess tõesti ei tähenda mitte alati seda, et me teame juba ette, mis teemas on vaja väljaõpetada või mis teemas on vaja juhendada. Et ka mul endal oli alles hiljuti väga tore kogemus, kus praktikandile andsin üles anda, palusin üks kiri posti panna ja siis tuli välja, et inimene ei ole mitte kunagi varem paperkirja saatnud. Et kas sellega peaks tegema nagu lapsevanem, tööandja või Eesti post, et see on ilmselt juba pikem arutelu, aga lihtsalt tuleb arvestada, et kui sul on inimesed siis ja kogemused on erinevad, siis juhendad sel hetkel, kui vaja on.
Nii, kas töötukassa tahab midagi lisada?
Jaa, et kindlasti on noorte puhul ka tööõiguse küsimused, mida tasub kindlasti nii-öelda tööelu.ee lehelt vaadata üle, et millised on need tingimused, kuidas saab noori värvata. Ja samamoodi tuleb arvestada, et noorel napib kogemusi ka enda õigustest, et siin saab kindlasti tööandja olla toeks, et selgitada, millised on nii-öelda töölepingu tingimused, millised on tema kohustused, millised on tema õigused, et anda ikkagi see noorele see positiivne kogemus, sest tõesti, et kui ta täna on selline veel noor ja roheline, siis ta võib olla 5 aasta pärast teie uksedaga nagu väga tugeva nii-öelda taustaga koolist tulluna. Ja kindlasti on hea nii-öelda taas kohtuda selle inimesega, kellega on nii-öelda oldud juba seal noh, nii-öelda varasematel aastatel kokku puuda, et tasub hoida neid häid suhteid nende noortega.
Küsin ka seda, et missuguste raskuste otsa olete põrkunud, et kuidas on näiteks töökohal, ütleme siis vanemate ja nooremate generatsioonide suhetega, et kuidas need olemasolevad töötajad, võib-olla vanemad töötajad, isegi mitte ealiselt vanemad, aga pikaajalisemad töötajad siis suhtuvad sellesse, kui ühel hetkel seal ettevõttes tegutseb selline säutsuv varblase parv ja kui palju näiteks võetakse kuulda sellist noorte avatud vaadet kas või olemasolevatele tööprotsessidele või nende soovitusi midagi muuta, et nemad ju tulevad ja vaatavad asja kõrvalt ja võib-olla neil on mõni põnev lahendus, äkki neil ongi õigus.
Ma arvan, et sa jõudsin oma küsimuse lõpuga täpselt siin õigesse kohta välja, et väga sageli sellel noorel inimesel, kes organisatsiooni tuleb, ta näebki asju natuke teise nurga, et oskab midagi soovitada, välja pakkuda ja see, et siis need vanemad kolleegid on nad siis ealiselt vanemad või pikema staasiga kolleegid, et need selle inimese ära kuulaksid ja kaasa mõtleksid, et ma arvan, et see on selline puhas organisatsiooni kultuuri küsimus. Et kui organisatsioon on selline organisatsioon, kes tahab kasvada ja areneda, siis peab seal organisatsioonis olema ka ruumi sellise parandusettepaneku ära kuulamiseks nii või teisiti. Et see lihtsalt käib asjaga kaasas. Et meil ma võin öelda, et ei ole sellega sellist muret olnud, küll aga meil on ka juhtide arendamise ja mitte ainult nii-öelda selliste juhtide arendamisel, kellel on alluvad, aga üleüldse ka valdkonda juhtide arendamise programmides on meil ka erinevad eagruppid või erinevaid väärtusi kandvate inimestega suhtlemise koolitus sees. Et lihtsalt mõista seda, et erinevad inimesed lähtuvad erinevatest väärtustest ja teevad sellest lähtuvalt ka erinevaid otsuseid või näevad probleemi erinevalt. Et see meie kogemus on see, et inimesed tahavad asju teha hästi, tahavad areneda, tahavad organisatsioonist panustada ja kui nähaksegi asju erinevalt, siis see ei ole kunagi paha tahtlikus. Et pigem on lihtsalt vaja õppida üksteisest aru saama.
Tahtsin küsida ka seda, et kuidas õnnestub noortel ennast, nad tulevad ju tööle lühikeseks ajaks, kuidas neil õnnestub sinna ettevõtte kultuuri sisse elada või kuidas on teil õnnestunud neid nagu siduda selle oma ettevõtte kultuuriga, et isegi see väike aeg, mis nad teie juures veedavad, et nad arvestaksid meeskonnaga ja ettevõtte eesmärkidega, on see neile lihtne?
Meil on see ettevõtte ja meeskonnaga sidumine käinud selle kaudu, et me ei võta kunagi ühtki noort nagu noore või alajalise töötana. Me võtame ta kohe tiimi liikmeks, ka praktikandid. Me võtame nad tegema päris tööd, päris asju, mitte mingeid väljamõeldud ülesandeid. Ja selle kaudu nad saavad hästi ruttu ka selgeks selle, et mis on need küsimused ja probleemid, mis on ettevõtte ees seisavad ja neil tekib see seos selle igapäeva eluga. Ja sealt edasi on teine pool võib-olla see, et me kunagi ei alusta ühegi vahet ei ole, kas on noor töötaja või siis selline juba kogemustega töötaja, kes organisatsiooniga liitub. Me ei alusta sellest, et me hakkame rääkima finantseesmärkidest, majandusaasta tulemustest ja muudest asjadest. Et ettevõtte organisatsiooni kultuuri mõttes ja tiimi mõttes on meil teised väärtused, mis on olulisemad. Et me alustame sellest, et inimesed, kes meiega liituvad lühemaks või pikemaks ajaks, saaksid aru, mis asi on ringmajandus, mis asi on taaskasutus, mis asi on jäätme, käitlus, miks jäätmeid ei peaks olema üldse, et kui inimesel tekib see nii-öelda roheline mõtlemine ja see pilk, et siis kõik muu tuleb juba väga palju lihtsamalt kaasa.
Nii probleemid ja mured, aga kindlasti on olnud ka sellised asju, mis on olnud oodatust lihtsamad ja mis on lihtsalt rõõmu toonud, et kas sa tooksid ka need välja?
Meie tiimides alati teeb rõõmu see, kui need inimesed, kelle me oleme organisatsiooni võtnud, tööle, praktikale, et kui nad siis tõesti ennast ületavad, saavad midagi oluliselt kiiremini selgeks. Et nagu ma ütlesin, et kui tuleb näiteks praktikant, siis see juht juba teab, et sellesse praktikasse on sisse kirjutatud see, et see noor inimene hakkab tegema päris tööd, aga selle päris tööd tegemise kõrvale käib ka väljaõppeperiood ja kui siis tuleb mulle vastu juht, kes ütleb, et näed sa, et ma pean nüüd ruttu midagi välja mõtlema, et mis ma sellele praktikandile järgmisena teha annan, sest see ülesanne, millel ma olin arvestanud, et tal võtab õppimine nädala aega, võitis 2 päeva ja see on juba kõik tehtud, mis me olime selleks nädalaks mõelnud, et siis teed tegelikult väga-väga selline positiivne vaade kogu praktikale ja see on kindlasti väga positiivne kogemus ka sellele praktikandile endale, et ta jõuab oma praktika jooksul palju rohkem teha ja näha ja kogeda.
Sa tõid välja ka vastupidise näite, et kui praktikant avastab praktika jooksul, et see ei olegi päris see, mida ta tegelikult teha tahaks.
Jaa, on olemas ka sellised kogemused ja ma tõesti ütlen, et ka need on meie vaates positiivsed. Et tõesti, kui inimene on tulnud eriala praktikale, on meiega koos olnud kuu või kaks ja kui mul on olnud siis praktikat kokkuvõttev vestlus noore inimesega, et ütleb, et tead, et ma sain nüüd selgeks, et see tegelikult ei see ole see eriala, mida ma tahan teha või kuhu ma tahan süveneda, et ma tegelikult tahan nüüd ennast kuidagi ümber orienteeruda, kas valida mingi teise suuna või teise eriala, siis minu mõelest see on nagu absoluutselt suurepärane hetk, sellepärast, et me oleme selle noore inimese elus hoidnud kokku, kes teab kui mitu aastat ja mitmed õpingud, et ta selles õigesse oma suunda siis suunata. Et ma arvan, et see ongi see võibolla üks kõige suuremaid väärtusi, mida ettevõte ja praktika tegemine või töötamine organisatsioonis ka suveperioodil saab sellele noorele inimesele anda. Ta saab katsetada, proovida, tunnetada ära, mis asjad on need, mis on tema jaoks olulised, mis talle meeldivad ja mis ei meeldi. Et üks asja on neid asju võibolla kuskil karjäärinõustamise tunnis proovida või teha või saada testi tulemus, mis ütleb, et sa oled nii palju inimeste inimene ja nii palju analüütiline. Teine asja on need asjad päriselt elust läbi teha. Et kui sa ikkagi tuled ja sinu töö on hommikust õhtuni suhelda või viis tundi järjest mingisugust Exceli tabelit koostada ja mingit analüüsi teha, et kuidas sa päriselt ennast seal tunned.
Aga me ju kõik tahame, et sa ka mainisid, Maarja, seda, et noorele jääks sellest esimesest töökohast positiivne mulje ja tegelikult me ju kõik tahame, et ta esineks edaspidigi ettevõtte saadikuna, et mida saab tööandja siin ära teha, et see mulje oleks tõesti positiivne ja et selle sama noored kaudu, kes täna võibolla käis praktikal või koolikõrvalt tööd tegemas, et tema kaudu tuleks hiljem ka rohkem töötajaid.
Ma arvan, et tööandja saab siin väga palju ära teha, et kindlasti see nimekirja ei ole selline lõplik, et mingist checklist. Aga esimesed ja peamised asjad on lihtsalt selline aus ja võrdne kohtlemine ja hea suhtumine sellesse noorde inimest. Et nagu ma ütlesin, et meie praktika on ka see, et me võtame inimesed ikkagi tööle või praktikale nii nagu iga teise. Et ei ole mingisugust sellist väga suurt erikohtlemist või suhtumist, et sa oled nüüd praktikale tulnud ja sa kindlasti midagi ei tea, et vastu pidi.
Aga tihti peale ütleme, kui noor läheb tööle, siis talle suunatakse ettevõttes kõik sellised nii-öelda lihttööd või kergemat tööd või need tööd, mida teised teha ei taha, et kuidas sellesse peaks suhtuma tööandja? Et osalt on see ju mõistetav, eks ole õppipoiss või ta tulebki õppipoisiks ja ta peabki, eks ole, alustama siis nendelt madalamatelt töödelt, et tal kujuneks aru saam siis läbi firma kõigist tööpositsioonidest. Aga kas päris niimoodi ainult neid raskemaid või mustemaid töid noortele anda on ka õige või peaks seal natuke mingi komga juures olema?
Ja ma saan aru, mis sa küsid, absoluutselt, eks ju, et olen ka ise käinud nendel praktikatel kunagi omal ajal, et kus on see, et esimene ülesanne on ikkagi arhiveerimine ja mingil määral tõesti see on ka õigustatud, aga ma arvan, et siin on oluline leida tasakaal, eks ju, et loomulikult igas organisatsioonis on ka vaja teha need lihtsad tööd või need nii-öelda praktikanditööd, need arhiveerimised ära, aga ma arvan, et see on samamoodi nagu igas muus rollis, et oluline on tasakaal ja oluline on see, et juba sel hetkel, kui sa seda noort inimest ja organisatsiooni võtad, värbad, tuleb ta ise või lähed otsid endale praktikandi, et siis üks asja on tõesti saada selgeks, mis on selle noore inimese motivatsioon liituda seda praktikat või tööd teha ja mis on need asjad, mis temal silmad ärama panevad ja lõpuks anda talle ka võimalus neid asju siis päriselt ka teha, võibolla mitte kui hommikust õhtuni, siis vähemalt mingi osa ja teine pool on see, et kui sa annad selle nii-öelda arhiveerimise ülesanne, eeldusel, et tegemist ei ole siis arhivaaridega, siis teine pool on sinna juurde lihtsalt väga selgelt ära selgitada, miks see on oluline. Et tõesti ka mina olen oma praktikantidele andnud väga selliseid tehnilisi töid, kus on vaja lihtsalt midagi ära teha, aga sinna juurde käib väga selges seletus, miks meil on vaja see asja ära teha, miks on oluline, et need asjad oleks nüüd sellel viisil tehtud, mitte lihtsalt anda, et tehtagu.
Ja kindlasti lisada ka seda, et kui tahta teha juba keerukumaid ülesanded, et kuidas sinna nii jõuda.
Just.
Et kus võiks minna seda eriala näiteks õppima, et kus saaks need teadmisi juurde või kui tekibki noorel nagu see selline juba sügavam huvi, siis tõesti võtta ta nii-öelda nagu töövarjuks, et näidata ka kuidas see nii-öelda see muu töölõik seal ettevõttes nagu käib, et tal tekiks terviklikum pilt sellest asutusest.
Just, no Karin tõi väga õige asja välja, et ka meil on see, et kui see noor inimene siis teeb seda analüüsi või mingit Exceli tabelit on see siis päris Excelis või mingis programmis, et siis sinna juurde peab käima ka see, et ta saab käia platsi peal meie käitluskohas näha, et kus need jäätmed või materjalid tulevad, kuhu nad lähevad, mis on see osa selles võibolla andmetabelis, mida sa teed ja töötled ja miks see on oluline, eks ju. Et see tähendus on minu mõelest tänapäeval eriti oluline, et inimesed ei tule tööd tegema selleks, et palka saada või et oleks kuskil hommikul minna, vaid sellel tööl peab olema tähendus ja selge varu saadav põhjus.
Mm-hmm. Ja kindlasti on tänapäeva noored ka hästi keskkonnateadlikud, et kui panna mõni noor nagu nii-öelda paljundama või printima sadu ja sadu lehekülgi, siis kindlasti tekib sellel noorel trots, et kas tõesti kuidagi muud moodi ei saa neid asju korraldada, et kindlasti need noorte tulek ettevõttesse toob sellist nagu värskust ja seda teadmist, mida on, no, nemad on täna enda koolipingis saanud, uh-huh. Et seda kindlasti kuulata ja õppida ka nii-öelda on nendel olemasolevatel töötajatel.
Just, ma arvan, paljundamise ja printimise ajad tänaseks päevaks, ma loodan enamiks organisatsioonides vähemalt on möödas, meil tõesti, no me omame printereid küll, aga nad saavad väga vähe kasutust ja võibolla see on ka see pool, mis on nagu organisatsioonil jällegi sellele noorele anda, et just kujundada seda maailma vaadet, et meil on nagu väga äge, ma tõsiselt ise ka naudin seda, et kui inimesed, noh, nüüd korona ajal oli sellega natukene raskem, aga paar kolm inimest ikka aegalt kontoris käis ja kui sa saad siis selle lõunalauas kokku ja siis käib tõsine arutelu selle üle, et mis materjalist see konkreetne tootepakend on, kust ta on tulnud, kuhu teda edasi suunata, mis on tema taaskasutusvõimalused näiteks või millist pakendit oleks võinud kasutada selle asemel, et siis see on kõik selline, mis annab nagu selle elukogemust juurde ja teeb seda praktikat või tööd siis nagu rikkamaks.
Et kas võib siis öelda, et tööandja peab teatud mõttes olema ka natukene õpetaja rollis ikkagi, et ka hindama, ütleme, seda töötaja edenemist siis, et millal talle võib anda keerukamaid ülesandeid, millal ta on nagu valmis nendeks, et päris vist nii ei saagi, et tule hakka tegema ja...
Päris vist nii ei saa ja õpetan kindlasti üks metafoor, mida siin võib kasutada, neid on veel, et ja... Ettevõtte vaatest ma arvan, et see on lihtsalt hea võimalus, mida ära kasutada. Et tõesti, no, ma toon alati näite, kui ma inimesi värban või selle teemal ka räägin, et kui meil rakendusel siis on vaja inimeste, kes on ohtlike jäätmete käitluslahenduse arendusspetsialist, siis nagu mitu inimest algklassides või lastajas kasvab üles ja ütleb, et kui sult küsitakse, et kelleks tahad saada, siis ta ütleb, et tahan saada võt. Eks ju, ohtlike jäätmete käitluslahenduse arendusspetsialistiks, et need on ametikohad, millest inimene isegi ei tea ja see on tööandja võimalus, kui sa selle noore inimese võtad, suunatada siis mõtlema nendele lahendustele või nendele töödele või ametitele, mis võiksid talle huvi pakkuda, aga millest ta võibolla täna isegi ei tea, et selliseid asju tehakse.
Ja, et kindlasti kutsuda ettevõttesse, kui vähegi võimalik nii-öelda töövarjuks, ja, mm-hmm. ja just neid ka neid, nii-öelda neid põhikooli lapsi, kes nii-öelda on alles nende valikute ees, et nii nagu Maarja sa tõidki, et karjäärinõustajad saavad olla kindlasti noortele toeks, aga see praktiline maailm, et nad näevad reaalselt, kuidas mingi töö käib, et see inspireerib kindlasti ka tohutult.
Just ja seal juures on ülioluline ka need juba selle noore või siis lapse need varased valikud tõesti, et, noh, et kas põhikoolis gümnaasiumiseks on missugune suund valitakse, missuguse spetsialiseerumisega võib olla gümnaasiumiklass, et on see keeled või on see hoopis keemia ja füüsika ja loodusteadused. Et, noh, sel hetkel, kui see tööandja jääd ootama seda, et sul tuleb selline, ma ei tea, mis iganes vanus, siis selle tööandja arvates ideaalne vanus on, et mingi 30-aastane inimene, kellel on 40 aastat töökogemust ja mida kõike veel, et siis on juba hilja, et tegelikult täna me oleme ikkagi selles seisus, kus meil on vaja juba mõelda selle peale ka tööandjana, et need noored inimesed suunata neid valikuid tegema, mis on meile vajalikud.
Nii, aga meie saate nimi on töö ja palk, me jõuame nüüd töö juurest ka palga juurde, et kuidas teie kogemus näitab, kas vastab tõele see müüt, et noorte palgaootused on kosmoses?
Ma arvan, et siin sõltub hästi palju sellest, et millised on selle noore nii-öelda, ma ei tea, nii-öelda pere, nii-öelda sissetulekud või millises seisus see perekond on, et kui on võibolla sellised väga palju väljaminekuid, mis eeldab vanematelt ka suuri sissetulekuid, siis tekib paratamatult noorel ettekujutus, et kui tema sukeldub töömaailma, saab ta koheselt sellist samasugust sissetulekut ja võib endale kõike seda lubada, mida tema vanemad. Aga tegelikult on ju need vanemad ka nii-öelda ju väga palju nii-öelda vaeva näinud ja tööd teinud selle nimel, et jõuda sinnani, et saada sellist väärikat palka. Et seetõttu ei saa kindlasti üldistada, et kõikidel noortel on sellised kõrged ootused, et siin ongi hästi suur roll tegelikult nii vanematel kui ka koolil, et selgitada, et kuidas see raha teenimine tegelikult käib, et see ei ole niimoodi, et väike pingutus ja suur tasu, et need kõik peavad olema nii-öelda proportsioonis.
Eks me kõik taha ju tegelikult saada palju raha ja teha selle eest võimalikult vähe, eks ole, inimene on ju loomult laisk midagi teha ei ole. Aga kui nüüd see noor saab nii-öelda selle oma raha teenimise maitse suhu, ta on käinud kooli vaheajal tööl natukene, võib-olla kooli kõrvalt, kas siis seda ohtu ei ole, et see oma raha tunne on ikkagi nii hea, et see kool kipub tagaplaanile jääma ja võib-olla jääb haridustee poolikuks?
See oht on kindlasti olemas, aga taaskord ma tulen tagasi selle juurde, et organisatsioon peab korralikult läbi mõtlema, et mis on nagu organisatsiooni huvi ja üldjuhul organisatsiooni huvi võiks ja peaks olema ikkagi pikaajalisem, et ühest küljest hoida seda töötajat enda juures kauem, teisest küljest tänapäeva maailmas ikkagi on nagu kujutan, et juba enamik organisatsioonide huvi ka see, et need olemasolevad töötajad, kes siis on, oleksid võimalikult kompetentsed ja sinna juurde käib kindlasti ka see, et see kool saab lõpetatud.
Et see võiks olla sisuliselt siis ikkagi ka tööandja vastutus, et kui ta näeb, et see noor tahab tulla, aga tal on see kool pooleli, et ta siis ütleb, et ma pakun sulle praegu võimalust teha seda asja kooli kõrvalt sellise koormusega, aga tee see paber ära.
Absoluutselt ja pigem minu kogemus on see, et noored tahavad tulla nii tööle ja tõesti tahavad ka seda oma raha, aga teisest küljest ikkagi peavad oluliseks ka seda haridust ja see pool, mida mina pigem igapäevaelus näen, on see, et tuleks küsitakse, et ma tuleks küll tööle, aga mul on kool ja mul on vaja mis iganes siis graafikuga käia koolis ja ei ole probleemi tegelikult. Ma ise olen päris mitu kooli läbi käinud niimoodi töökõrvalt nii rakenselisest kui ka oma eelmistest töökohtadest ja samamoodi on see täiesti võimalik ära korraldada. Nii et kas siis loengutes osalemiseks koormust vähendada, arvestada sellega, et mingil hetkel on see lõputöö või lõpuprojekti kirjutamise aeg, toetada organisatsioonina omalt poolt, et see võib-olla see lõputöö saab ka organisatsiooni vajadustega seotud. Täiesti tehtav, et pigem ja silma peal pidada ja toetada.
Ja kuidas töötukassa kogemus on, et kas Eestis on piisavalt ettevõtted, kes pakuvad sellist paindlikku graafikut ja paindlikku tööaega ja võimalusel ka selliseid pigemaid puhkusi kooli lõpetamiseks?
See on kindlasti sõltub sellest ettevõttest, et kui suure ettevõttega on tegemist ja millise nii-öelda töötajate hulgaga see ettevõte on. Aga kindlasti siin nii nagu Maarja ütles, et tööandja võiks vaadata seda noort inimest nii-öelda tuleviku perspektiivis, et see noor võib olla ju ka tulevikus talle väga kasulik, kui ta on oma kas siis põhikooli, kutsekooli või keskkooli või lausa kõrgkooli lõpetanud, et ta tuleb sellesse ettevõttesse hoopis uute teadmistega. Et selline toetav suhtumine tööandja poolt annab ka sellele noorele nii-öelda kindluse, et see on selline turvaline ja nii-öelda hooliv ettevõte. Et paratamatult noortel võib tekida selline tunne, et noh, et ma nii-öelda liigun seal, kus nii-öelda rohkem palka makstakse, et aga mingil hetkel tekib ikkagi see olukord, kus on vaja ikkagi oskusi juurde õppida. Ja kui on jäänud nüüd pooleli põhikool või keskkool, siis tegelikult nii-öelda järgmised eriala valikud on nii-öelda kitsamad. Et kutsekooli minna õppima põhihariduse baasilt on teatud erialad, aga kui sa oled juba keskharidus, siis on sul võimalused laiemad ja kui sa oled ka kutsekooli lõpetanud, siis on sul võimalik ka minna kõrgkooli. Et väga tasuks nagu nii-öelda, võib-olla kui noor lapsevanemat ei kuula või arvab, et õpetajad targutavad, siis tegelikult tööandja võiks olla seal nagu see nii-öelda see kolmas osapool, kes tegelikult selgitab, mis siin töömaal maailmas on tähtis, mis on nagu väärtus.
Ja see autoriteetne osapool, eks ole, et keda kuulatakse.
Jah, vanemate õpetajatega on nii nagu on, aga see hea selline metafoor või mõtte muster, mis selle noorel võiks peast läbi käia, on just see, et mõelda, et kas see töö, mida ma täna teen, mitu usta mulle homme avab. Et kas see on nagu selline töö, mida ma teen ja mul ei ole sealt edasi kuskile liikuda või kui ma seda tööd teen, siis mis on need kogemused, mis ma siit saan, mis mind toetavad järgmiste sammude tegemisel siis oma karjääri arendamiseks, et ma saangi midagi uut ja põnevat teha mingisugune 2, 5 või 10 aasta pärast, millal iganes see hetk tuleb. Ja samamoodi ka see teema, mis sa enne läbi käisid selle palga osas, eks ju, et töötasu ikkagi suureneb ka kompetentside ja vastutuse suurenemisega. Et seal tuleb see kooli väga-väga oluline roll sisse, et need baaskompetentsid tulevad koolist.
Nii, aga kui see noor nüüd on valmis tööturule tulema ja ta leiab võibolla endale koha, kuhu teda kutsutakse siis, mida ta peaks silmas pidama, et tale külma ei tehtaks? Et on ju kuulda olnud küll selliseid kohti, kus käiakse noored, käivad proovipäeval 5 päeva ilma tasustamata, ilma lepinguta, saavad raha mustalt, annavad allkirju jumal teab millele, et mis need asjad on, millele kindlasti peaks noor tähelepanu pöörama, et ta ise haiget ei saaks, et see esimene töökogemus ei kujuneks valusaks?
Kindlasti soovitan ikkagi sõlmida nii-öelda leping kirjalikult ja noore puhul ei tasu seda teha nii-öelda uisapäisa, vaid või võib julgelt tööandjale öelda, et ma tahan selle lepinguga tutvuda, ma tahan selle lepingu sisu osas nõu pidada kas oma vanematega või on keegi teine selline hea sõber, kes oskab siis noort toetada. Et ei pea kindlasti allkirjastama uisa päisa teadmata, millele allkiri antakse. Aga jah, et selline kirjalik vormistus annab sellise kindlustunde kindlasti sellele töösuhtele, et on kokku lepitud, mis on tööülesanded ja kuidas makstakse ka tasu.
See on üks pool, aga teine pool, mida mina soovitaksen hästi, on see samane lehekülg, mida tegelikult Karin juba enne mainis ka minu mõelest, et tööelu.ee. Seda haldab tööinspektsioon, aga seal on täiesti normaalses inimkeeles ikkagi ka kirjas see, et nii nõuanded erinevatel puhkudel töötamiseks, alajaaliste töötamise kohta on seal täiesti omad seksioon, kus on kirjas need tingimused, millele pead vastama ja tästi nagu ka Karin ütles, et läbi lugeda see leping ja enne kui tööle asuda, siis see leping ka sõlmida.
Ja tahtsingi just küsida, et mida saab lapsevanem teha, kui tema võsukene on siirdumas oma esimesele või teisele praktika või töökohale, et kas võib anda ka lapsevanemale soovitusi, et kõigepealt esmalt kindlasti võiks ta ju aidata hinnata, mis sorti töö lapsele üldse sobib, eks ole, et olla selline esmane karjääri nõusta, siis tema ju tunneb oma last kõige paremini. Või aidata leida sobivaid pakkumisi, aga kas lapsevanem saaks ka näiteks hinnata töökohad turvalisust või vajadusel teha siis taustakontrolli ettevõttele ja jälgida, et oleks dokumentatsioon kõik korrektselt vormistatud?
Et kindlasti tasub seda teha isegi koos selle noorega, et õpetada seda noort märkama neid detaile, mida sa just siin kenasti kirjeldasid. Et siis tekib ka selle noorel kogemus, et nii-öelda lapsevanem ei tee tema eest midagi ära, vaid ta ise ka mõistab, et kuidas see protsess nii-öelda käib. Aga jah, et kui nüüd tulla nüüd nende lastevanemate juurde, kes on, kellel on täna võibolla veel väiksemad lapsed, siis tasuks kindlasti juba praegu mõelda, et selle kooli kõrvalt võiks olla lapsel võimalused nagu mitmekülgsed harrastused ja sellised hobid, et ta saaks ennast nagu paremini tundma ja ta teaks, mis tal nii-öelda rohkem võiks meeldida. Et kas ta on, et või, noh, võibolla vanemal on nagu üks ettekujutus lapsest, aga laps on näiteks koolitingimustes hoopis teissugune, et siin kindlasti vestlused ka õpetajaga on kindlasti toeks, et leida noorele siis võibolla sellised väljundid või nii-öelda need uksi, kus ta võiks siis nii-öelda endast proovile panna. Ja loomulikult töötukassa karjääri spetsialistid saavad siin toeks olla, et meie meie töötajad käivad koolides, annavad informatsiooni tööturu olukorrast ja kes soovib, siis noor võib meie nõustajate juures saada ka sellist kogemust, kuidas tööintervjuks ette valmistada. Sest paratamatult selline kogemus minna rääkima võõrale inimesele, mida ma oskan või mida ma tean, on nii-öelda ka täiskasvunul selline aega tirmutav, aga seda ei enam sellisele noorele, kellel kogemust napib.
Nii, aga mainisime siin mitu korda, et tööandja on ka omamoodi õpetaja. Ma küsin, et missugust teadmist süstib siis Ragn Sells ise oma noortesse kolleegidesse, mis nad kaasa saavad teie juurest?
Missugust teadmist me süstime? Me otseselt nagu füüsiliselt midagi ei süsti. Küll, aga jah, need keskkonnateemad on meie jaoks nagu A ja O, et kui täna veel on palju inimesi, kellele Ragn Sells ka seostub selliste nende samade roheliste autodega, mis linna vahel ringi vuravad ja kodude juures konteinerit ühendamas käivad, et siis tegelikult on ju ettevõtte tegevus ala palju laiem ja palju keerukam ja seotud eelkõige just erinevate käitluslahendustega, et pigem on see, et kui mõelda, millega me tegeleme, et kui sa lähed jalutad korra oma vannitoast läbi ja vaata, et mis erinevaid aineid seal on, ma ei tea, pesuvahenditest, koristusvahenditest, et millest kõigest, et kus keegi on need asjad tootnud, mis nendest tootmisjääkidest saab, kuidas need käideldakse nii ära, et sellest ei teki keskkonnale mingit kahju ja kui sina oled selle asja ära kasutanud või poolikult ära visanud, et mis sellest kõigest edasi saab. Et taaskordes see ei jääks kuskile metsa alla vedelema nii edasi.
Et pärast teie juures tööampsul käimist noor kindlasti vaatab hoopis teistsuguse pilguga nii oma külmkappi kui vannituppa kui ka maailmas laiemalt ringi.
Absoluutselt, alates sellest, et mis pakendis sa ostad, mida sa ostad, kuhu sa need asjad, mida sa oled ostnud pärast siis viskad, et kas viskad kõik kokku olme prügisse või tegelikult tegeled ka materjalide sorteerimisega. Et need on sellised tegelikult tänapäeva teadmised ja tuleviku teadmised.
Nii, aga paraku on ikkagi nii, et kõik soovijad teile praktikale ei mahu, et nende jaoks äkki, kelle praegu huvi tekkis, saad sa öelda, kus seda jäätmekäitlust ja rohelist mõtlemist õppida saab. Seda peab ju saama ometi ka mõnes koolis õppida.
Saab ikka õppida ja neid erialasid, mis tegelikult on meie valdkonnaga seotud, on päris mitmed erinevad. On need samad keskkonnad erialad, TTÜ-st, Tartu ülikoolis. Ma soovitan kindlasti, kui on inimesed, kes tahavad selle valdkonnaga ennast tulevikus siduda, siis keemia, ohtlikud jäätmed ja materjalitehnoloogia on need valdkonnad. Et täna me ei vaata enam seda, et paperist saab teha munakarpi või pappkasti. Täna me räägime sellest, et kui sa võtad, ma ei tea, reovee muda, et mis ained reaalselt keemilised ained sa saad sealt välja võtta, et vähendada siis tulevikus maa seest erinevate ainete või kivimite välja kaevamist, et vähendada metsade maha võtmist, et vähendada väetise tootmist näiteks. Et need on need asjad, millega me täna tegeleme.
Et need on sellised tuleviku märksõnad, millele tasuks tähelepanu pöörata.
Ma tahaks öelda, et isegi mitte tuleviku märksõnad. Need on asjad, mis on täna, mis on juba reaalsus, võib-olla lihtsalt see reaalsus, mis ei ole veel igale inimesele nagu koju kätte jõudnud ja selline igapäevane teadmine.
Nii, aga tänane saade sai väga, väga põnev ja selline roheline, aga ma küsiksin lõpetuseks seda, et tegelikult eks see noortega sehkendamine on ju paras tülin, nendega on vaja neid õpetada ja nende tööaega piiravad seadused ja neile kehtivad erinevad reeglid ja muudku selgita ja teeb uust ja punaseks ja et miks see tööandja üldse peaks sellest huvitatud olema? Mis see on, mida ta saab sellest, et ta nende noortega sehkendab?
Et kui ta ikkagi täna ei sehkenda nende noortega, siis on oht, et need noored selle ettevõtte valdkonda ei pruugi tulevikus rakenduda. Et tasub täna juba mõelda nendele noortele, et nad on tulevased töötajad. Et tasub noori hoida.
Ma tahaks lisada, et isegi mitte, kui nad ei ole tulevased töötajad siin oma ettevõttes meie puhul siis Ragn-Sells, siis nad... Kui nad selle ettevõtte ja selle eriala valivad, siis nad tõenäoliselt on meie kas kliendid, partnerid, kas või konkurendid, aga nad on valdkonnas sees, nad teavad, mida tellida, mida küsida, meil on nagu, kõigil on sellest nagu lihtsam toimetada edasi ja elu parem.
Ühesõnaga jätame siin minu selle provokatiivse märkuse tähelepanuta ja lepime saate lõpus kokku, et iga noor on väärtus.
Absoluutselt.
Nii ja selline sai tänane saade Töö ja palk. Mul olid stuudios külas Ragn-Sellsi personalijuht Maarja Mölder ja Töötukassa oskuste arendamise osakonna juhataja Karin Andre. Me rääkisime sellest, kuidas tuua noored koolivaheajaks tööturule ja mina olin personalijuudiste juht Helen Roots. Aitäh kuulamast!